Tít, číslo 1. A dneska je, Vladimíre, 16.10. Jinak tam ty nahrávky díky Radima a mamě máte, takže si to můžete si to poslouchat. Co se dneska odehraje, je, že než přistoupíme k tomu, já bych vlastně to mohl udělat jinak, abych měl místo toho, abych tohle otvíral. Tam je ten, přesně tak, radíme, já vím, tam je příklad, když půjdeme na konec, zpět nepatrně zpět, view, full screen. Takže přátelé, než začneme přednášku, kdo pak přišel na to, co nám generuje tato gramatika? Vladimír, kdo jiný?
A v entou.
Prosím?
A v entou bude.
A na entou.
Ano.
A n je?
N jakkoliv číslo, větší nebo na tři.
Ne. Tak. Tak, radíme, jako, já úplně žasnu, jak ty to zvládáš, člověče, všechno. Jo, to je přesně ono, radíme, vysvětlil bys, ale nechoďme, protože oni si to můžou udělat doma, nechoďme do posledního detailu, ale ten princip, ten trik, tu ideu.
Na začátku to může vlastně jít tím druhým pravidlem, co se generuje Ačka, anebo tím prvním pravidlem se tam přigeneruje, kolik chce Cček, takže pak to má určitou délku, a pak se vlastně kontroluje, jestli ty Ačka nejsou dělitelný těma Cčkama, a když to je, tak se to vlastně zasekne na tom pravidlu 5, kdy Cčko nejde přepsat na Cčko a nedostane se to dál, a v případě, že to vlastně není dělitelný tým, tak to jako kdyby jedno Cčko přepíše na Ačko, nebo Dčko na Ačko podle toho 8. pravidla, zase to zkouší znova, dokud to vlastně všechno nepřepíše na Ačko a pak to všechno přepíše na malý Ačko.
Přesně tak, radíme, člověče, to není ta pedagogická hrubá chyba, když se lichotí, ale opravdu jsem spokojen a my musíme, teď mluvím k tobě, nemluvím, jako tohle musíme nějakou tu publikaci spolu udělat. Přesně tak, jak to říkala, já to načrtnu teď. A vy tohle, vy ten trik znáte, já to načrtnu, nebudu, vy si to pak udělejte, to, co tady načrtnu, si to prostě projděte detailně a velice rád to můžeme projít detailně, když budete chtět potom to províst. Co jste Vladimíre říkal, je nepochybně pravda, ale to N je prvočíslo, to je to, co on říkal, to je ten, který, vzpomínáte si, že jsme se bavili o těch prvočíslech a na začátku to bylo záměrně, že konečné automaty to nezvládnou, bez kontextové gramatiky nezvládnou prvočísla, ale tyto gramatiky už to zvládnou a nejenom to, ale krásně to ilustruje, jak to říkal právě Radim, to použití toho appearance checking. Jak v čem spočívá ten trik? Podívejte se na tu jedničku, tam v zásadě, prosím vás, nechytejte mě teďka na detail, jo? Já chci jenom, abyste viděli tu ideu, jak to funguje. A vy byste to měli znát něco podobného z tinu. Já vám pak řeknu, jak to myslím v tom tinu. Jo, proč byste to měli znát? Vy? To je předmět. To je předmět. Jo? Na začátku vy uděláte obrovský, dlouhý, nebo zkrátka libovolný řetězec C-ček. A teďka začnete s dvěma Ačkama na začátku. A co zkusíte, a teď říkám, teď bychom museli projít ten mechanismus detailně, nezdržujeme se tím, to byste si potom udělali doma a rád odpovím příště dotazy. Kdy, a mně se to velice líbí, kdy vy v zásadě zkusíte měněním těch Aček a na Bčka a Cček na Dčka a tak dále, pak se podívejte, ty Bčka se zase vrátí zpět na Ačka, já tady ty detaily přeskočím, vy zkusíte, jestli se může ten zbytek Cček rozdělit po dvou. Tady máte dvě Ačka, takže vy zkusíte, jestli se dají nějakým způsobem po dvou rozdělit ten zbytek toho řetězce. To znamená, například, já si teď vymyslím, toto vyzkusíte, já teď jen si to přímo dělal ty Bčka, jenom který symboly, že zkusíte toto Bčko a tady někde Bčko a zase dvě Bčka a tak dál. Když se vám to podaří, tak je přesně to, co říká, když se vám tohle podaří, tak dojde k té situaci, že ten celý proces se zablokuje. Zablokuje se proto, protože je to prvočíslo. Jo, je dělitelný dvěma v tomhle případě. A já to řeknu ještě, aby to bylo úplně názornější. Vy zkoušíte to rozdělit po dvou, ale nemusí to být nutně vždycky dvě souvislí po sobě jdoucí, řekněme ty Cčka. To nemusí být po sobě jdoucí. To jsou vždycky dvě a dvě a dvě. A taky proč by museli být? Že jo? Nemáte moc důvod. Takže si představte, zkusíte. Aha, tady jedno Cčko, tady někdy druhý Cčko. Jedna fáze. Další fáze. Toto Cčko, toto Cčko. A tak to zkoušíte dělit. A když se vám to podaří takhle rozdělit, tak zkrachujete. A sice zkrachujete podle mě tady v tom pravidle 5, kdy to zablokujete a nemůžete pokračovat dál. Když se vám to nepodaří, což je přesně v jistým smyslu, co chcete, jo, vy chcete ověřit, že to je prvočíslo, že jo, tak vy přepíšete jedno to Cčko navíc na Ačko, zkusíte tedy 3 Ačka a tady máte zbytek toho řetězce a teď to děláte a tady tím přeházováním Ačka na Bčka, Cčka na Dčka a pak Bčka zpět na Ačka a vy zkusíte zase, jestli se to dá rozdělit po třech postupně na bloky, ale roztažený bloky, že jo, roztříštěný bloky, po třech a pokud ano, tak zase to zablokujete, tu derivaci. Proč? Protože to je prvočíslo. No a tak to děláte dál a dál. Děláte to dokonce, on by ten příklad podle mě, já vím, že jsem se nad tím minule zamýšlel, on by šel vylepšit, děláte to dokonce i tehdy, když se přelijete přes půlku a to už pak děláte víceméně zbytečně, protože je jasný, že už to nemůžete rozdělit, jo? A když se vám to podaří postupně zvětšovat a takovýmhle způsobem pokračovat, tak nakonec tady tou závěrečnou fázi to vygenerujete, protože víte, že to je prvočíslo. On když jde přes půlku, tak je dopředu jasné.
Vlastně nemůže potom přehodit jako skupinu.
Souhlasím, jo, ale ono to není, abych tak řekl, jako on může jít přes půlku a vy a priori víte, že to nebude dělitelné. To znamená, ono to nějak na škodu není. Jo? Ale vy to budete převracet a zase dostanete, zase to zvětšíte, je to už zbytečné.
On
bude pokračovat, jo? Ale už nemusí, jo, už zbytečně to dělá. Zkuste, sám jste si o to řekl, já jsem to už přemýšlel, on to není zase tak snadný, nemyslím to špatně, není to zase tak snadný, zkuste to vymyslet, jak poznat, když jste v půlce. Jo, zkuste se na tím zamyslet, protože ono to by bylo zase ještě, ono to zase tak jednoduchý není toto, jo? Ono by to bylo zase ještě víc komplikovaný. Ale 100% s vámi souhlasím. Vy děláte potom to zbytečně. No a vám neří, bere někdo? Ne, vy už jste vlastně doktorandi. V týnu jste tohle asi nebrali. Jak byste tohle dělali z lineárně, co to je lineárně ohraničený automat? Turingův stroj takový, že... Tak, hrubě řečeno, Turingův stroj, přičemž jeho vstup určuje délku té pásky a nesmíte ji prodloužit. Co je obrovský otevřený problém u lineárního ohraničeného automatu. 50, 60 let. Ano, my nevíme, jestli můžeme převést libovolný, říká se tomu LBA problém, má to svý jméno. A my nevíme, jestli můžeme odstranit nedeterminismus, jestliže můžeme převíst libovolný nedeterministický a deterministický automat lineárně ohraničený. Tak. A tam se právě taky je krásný příklad, kdy můžete určit, kdy můžete přijímat prvočísla. Jak? No v principu, tak jak jsem to teď řekl, máte tu pásku, a na to máte ta Ačka, že jo? A co vy děláte, to je vstup. Vy nemůžete prodlužovat. Na začátku tohle si třeba změníte ty první dvě na Xky, a teď zkoušíte postupně rozdělit na Xka takhle tu pásku. A když se vám to podaří, tak zamítnete. Když se to nepodaří, jinými symboly, třeba i silný. To je celkem jedno. Tak se vrátíte k tomuhle borci, změníte tento Y na X a zkoušíte to po třech rozdělit. Když se podaří, zablokujete. Když se nepodaří, zkusíte po čtyřech a tak dál. Zas by tady bylo vhodné, jak vy říkáte, v půlce přestat, protože nemá smysl pokračovat, už vím, že neuspěju. Přesně řečeno, o tom nerozdělím, no ale já, co znám, tak se to taky nedělá, že se to dělá dál a dál a dál. Až jednou to zaplníte celý X-kama. A skončíte úspěšně, protože je to prvo číslo. To je ten trik. Ale všimněte si, že není důležité, tohle se dělá, ono to není složité, automat mimochodem, ale není důležité, aby to byly souvislé bloky a to je přesně, co děláme tady už s tou gramatikou. Jo? Tam není přece důležité, kde to přesně se vyskytuje. Vždycky 2, 2, 2 a když to takhle rozdělíme, tak to máme. Takže.
A u toho lineárního automatu. No?
Nemělo. Já bych tam se dá zjistit půlka různým způsobem. Nemělo by to tam mít
pro... Tam vím, kde ta půlka bude, takže nebo kde je teda.
No, jak, tak, takhle, vy musíte spočítat tu půlku, to vám to nikdo neřekne. To zná, jak se to dá zjistit, ta půlka, je, že běháte postupně, dívejte se, jdete zleva, běžíte doprava, běžíte zpět k tomu levýmu označenému, běžíte doprava, tak, až a zůstanete někde a tam je půlka. A máte pravdu, že tam by si mohl udělat značku, to by mohla být nějaká první úvodní fáze, která je, ona je v podstatě jako zdlouhavá, ale triviální, že jo, děláte takhle postupně, až najdete tu půlku. Tu tam si udělám poznámku a pak dělám ten trik, o kterém jsem mluvil, ale jakmile se dobabrám tady k té půlce, tak přestanu, protože vím, že to nemá smysl pokračovat. A určitě je to rychlejší, že jo? Souvisí to i s časovou složitostí toho algoritmu a tak dál. Přátelé, tohle jsme bleskově nakousli, minule, já se na to vzpomínám, a teď si to probereme trošku podrobnějc a hlavně zase přijde do hry ten důkaz. Jak říkám, ten důkaz mě je kladeno vedením fakulty, abych tady tu a tam dělal, protože s tím studenti mají problémy. Navíc problém je, Vladimíre, v Rusku je populární matematika. Studenti mají rádi.
Ano.
Jo?
Máme takový fakulty.
Co to je? Jak se říká? Mít rád mravica? Nebo jak se říká rusky mít rád? Mravit? Ne. No, I like.
Já rád se to dělat.
Jak?
Rád se to dělat. Rád chvám futbol. Lubím hrát futbol.
Aha, lubím. A, da. Takže... aby jsme to udělali, tak si musíme zjednodušit trošku notaci. AC znamená appearance checking. Víte už, co to je. Epsilon, že smím použít zkracujících pravidel. MP, RC, per, forbidding. Si prosím vás, přečtěte to, ani není moc co vysvětlovat, to znáte z minulé přednášky. 0, 1, 2. Podstatný je ten typ 2, což jsou bezkontextové gramatiky, 0 a 1 a typ 0 a 1 není zas až tak zajímavý. Takže příklad, co nám řekne tato třída jazyku, tu třídu jazyku vždycky budeme značit tím psacím L, jedná se o třídu jazyku, kterou definují, generují se tedy, random context grammars, smíme používat epsilon pravidla a máme appearance checking. Jo? A analogicky všechno, kdybych tohle tady neměl, tak nesmím používat, je to propagating, nesmím používat appearance checking. Tak, a tady je ten pavouk. Tohle víme, tohle v současnosti víme, z nichž nejpřekvapivější výsledek, asi 6 let nebo 5 let starý, je tady tento, tam by se dlouho nevědělo, a sice, že třída jazyku, kterou definují maticové gramatiky s epsilon pravidly bez appearance checking, je slabší než třída jazyku typu 0. Tohle se nevědělo, já sám jsem se přiznal, jsem si myslel, že to tak není, že to stejně silný, ať už máte appearance checking nebo nemáte. Co je pro vás, co by vás mohlo zajímat, že neznáme vztah mezi touto třídou jazykovou a třídou jazyků kontextových jazyků. Třídou kontextových jazyků. To neznáme. Jo? Mezi tím L1 a tamtou třídou jazyků nevíme, tam nic není. Jo? Tam nevíme, jak to je. Já si hluboce myslím, že když toto se dokázalo, že takže ta šipka bude takhle, jo? Že to vlastně vlastní potřída, to je, buď je to identický, což bych se hodně divil, ale já si myslím, že to je vlastní potřída té třídy kontextových jazyků. Co byste mohli vy studovat? Toto byste mohli studovat. Vzpomínáte si na forbidding grammars, to jsou gramatiky, kdy můžu jenom zakazovat, random context grammars, a mám vždycky permitting prázdný, jo? Takže můžu pouze zakazovat. A my nevíme, jestli jsme schopni odstranit z toho epsilon pravidla. Já si totiž osobně, zase i moje intuice, se mi zeptáte proč, tak nejsem schopen vám nic říct, si myslím, že toto je identický. Že jsme schopni vždycky odstranit epsilon pravidla. Tady víme, to je vlastní, takhle, ještě bych měl vysvětlit význam těch šipek, ta plná šipka je ostrá inkluze, ta tečkovaná je inkluze, o které nevíme, jestli je to ostrá inkluze, nebo jestli je to identita. Což jsou tady, to je například tento případ. Všeobecně, kdyby někdo chtěl dělat regulated grammars, tak si myslím, že tam ta otevřená problematika, tak neznáme, jak důležitou hru sehrávají zkracující pravidla. To z toho plyne, když se na to podíváte. To my nevíme. Tak, a my si teďka dokážeme a uděláme, že jo, nemůžeme to všechno dokazovat, ale něco bychom si dokázat měli, a sice já jsem vybral, že si z toho všeho ukážeme tuto ekvivalenci. Tuto ekvivalenci si dokážeme. Dokážeme si ji ne do posledního detailu, ale poměrně dost detailně. A teď mě poslouchejte, jo. Já pak jsou přijímačky, no přijímačky, hloupý přijímačky, státnice doktorantský, a studenti tam brusli, já neříkám, že po nich budu chtít přesně tento důkaz, to nejsou tak přísný, jo? Že by tohle museli umět, ale co můžu se tam zeptat je, co to znamená, nebo jak se typicky dokazuje, že dvě třídy jazyku jsou identické. To je běžná otázka a podle mě na ní mám právo, protože to je z té teorie velmi důležité. A typicky se to dokazuje tímhle způsobem, takže tohle byste si měli zapamatovat. Já dokážu jednu inkluzi, tak dokazujeme tam tu identitu. Dokážu jednu inkluzi, dokážu obrácenou inkluzi, ta samozřejmě pak implikuje, že teda, když tohle platí, tak musí být identický. Že jo? Jednička a dvojka implikuje tu trojku. Přímočaře. Co to znamená? Tady už právě začne student mlčet, aby dokázal tuto identitu. To typicky, já se to může dokázat různě, ale typický přístup je, že ti nám radíme libovolnou maticovou gramatiku bez appearance checking, bez epsilon pravidel, a ty mi z ní sestroj programovanou gramatiku bez epsilon pravidel, bez appearance checking, která definuje stejný jazyk. Pokud toto ukážeš, pak jsi ukázal tuto inkluzi. Jo, ono by to šlo jinak, že jo, samozřejmě dokazovat, ale já bych se hrozně šidil, kdybych zahodil tu vstupní maticovou gramatiku, že jo, to já to chci tvrdě využít, to je, protože já si něco udělám, že jo, a dostanu tu programovanou. Mimochodem, tady to někdo řekl, nevím, jestli vy, nebo jestli ten borec, co seděl tady, někdo řekl, že vlastně mu připadá, že ty mechanismy jsou stejně silné. A já se odpověděl ano, a my si to dokážeme. Tak právě tady je ten moment. Takže jdeme na důkaz jedničky. Vezmeme si libovolnou maticovou gramatiku a já s ní provedu něco, takže získáme programovanou gramatiku a pouze ústně vysvětlím, já pak řeknu, tam by bylo potřeba udělat důkaz, který jsme tady takový už dělali, indukcí, ale já to řeknu jenom ústně, proč to platí, proč jsou ekvivalentní. Takže nechť znáte v tom, tam jsem měl ten moment ve filmu, který znáte 100%, snad až na Vladimíra, a sice Marečku, podejte mi pero. Viděl Vladimíre Marečku, podejte mi pero?
Mávečku.
Marečku. Jo, český film, tak to je povinný do příště. Ne. Jo, do příště. Kdo je školitel? Pozdravuj Pavla Vladimíre a řekni, že jsi dostal domácího úkolu, co tě zeptá, co, že musí sklednout film Marečku, podejte mi pero. Kluci tě to řeknou, jo? Marečku, podejte mi pero. A tam je ten moment, přesně jak ten sovák, je, viděli jste, že je předpokládám několikrát. A jak je ten sovák, jak u toho, a jak Abraham zkouší toho sováka a říká mu, tak máte úhel alfa, on říká, nemám. Tam je takový ten zvláštní jazyk matematiky. Takže... Necht, tak je, no, proč se to vzpomínáte, právě to necht, který vím, to normálně neřeknete, že jo. Necht, H rovná se GM, je maticová gramatika, libovolná maticová gramatika. Co pouze vím, že mám, že je bez, samozřejmě ta první komponenta je bezkontextová gramatika, nemá epsilon pravidla. Za druhé, že M je konečný jazyk nad P, to už všechno víme. Mimochodem, já odbočím, než zapomenu. Vám se asi vnutí tato otázka. Fajn, ty tady všechno zakládáš na bezkontextových gramatikách, je to zajímavý, zvýšíme sílu. Radíme, já bych přece mohl regulovat taky gramatiky typu 0 nebo typu 1. Nemluvil jsem už o tom? Já myslím, že ne teda. Jo? To bych v principu, co by mě to zakazoval, nic. Co si myslíš, jak by to dopadlo? Já budu regulovat, vezmem si ty typu 0. A budu to regulovat, určitě nedostanu vyšší sílu, to plně už z Turingovy téze. Co, jak by to bylo s kontextovýma? A mimochodem, ta moje otázka není hloupá, protože Saloma v knížce z roku 73 má kapitolu, kde skutku probírá všechny typy, pak teda ta kapitola právě vyplyne v to, že pouze pro zraním, že pro bezkontextové gramatiky je to zajímavé, jinak to zajímavé není. Jak by to bylo s těma kontextovýma? Nebylo by to zajímavé, protože ty jsi v těch kontextových pravidlech, právě díky tomu, tak by si, abych tak řekl v úvozovkách, udělal větší symboly, třeba do špičatých závorek nebo něco dál, ty symboly, a tam by si znamenal ty aspekty toho řízení. Třeba kdyby jsi to řídil regulovanou, kdyby jsi to řídil nějakým konečným jazykem, tak tam by si značil tady tyhle pravidla, které používáš, a pak se třeba vrátí. Představ si, máš aplikovat 1, 2, 3, tak si to strčíš do nějakého symbolu, aplikuješ jedničku, vrátíš se, vyhodíš ji, vrátíš se k dvojce, aplikuješ dvojku, vrátíš se, aplikuješ trojku a tak. No jinými slovy, tam nemá žádný vliv to regulování a proto je to nezajímavý. Tak, pokračujeme dál. Vyjádřeme si tu množinu, konečnou množinu matic, jak my říkáme, M1 až MR. Tady používám tu notaci, kterou jsem si zavedl. To znamená, tady hovoříme o IT matici, to je tady někde uprostřed, řekněme, PI1, PI2 až PIKI. Tak, přicházíme k prvnímu triku, který se velmi často... A vy jste slavil, Petře, přes noc?
Ne, víte co, já jsem poprvé učil dneska.
Vy jste... Aha, tak jste musel tak stávat. To je chudák Zbyněk Křivka, který ho jistě znáte, ten stává v úterý v 5.
Ne, já jsem stával taky všechno, on je se s tím taky
zjedovný. Jo? To je dost děste.
Tak proto, to byla oslavovala na učení.
Ale tady to tak napěchovali, já jsem se díval, ale tam prostě není, třeba jsem se snažil, my jsme ten Zbyněk, aby se našla jiná škvíra, prostě není kde. Tak, docházíme. Takže on je vždycky vyřízený a valí dom, protože není zvyklý, on si rád přispí, naopak mu nevadí třeba stejně jak mě pracovat do dvou, ale chci třeba do té osmé, do půl osmé si položit. Nelidil. Tak. První trik, který je velice obvyklý, radíme, ten si zapamatuj, ten se, a všichni, který se nám bude hodit. Já si ke každému neterminálu zavedu jeho jakousi kopii, jestli si tam označím, jak tady s čarou, nebo se střížkou, nebo s pruhem, to je celkem jedno. Ale budu potřebovat více těch symbolů, ale současně si chci pamatovat, ke kterému on koresponduje. Tak to je tady právě tenhle případ, že tady prokáže to A, já si zavedu A s čarou. Zavedeme si homomorfismus H. To jste už někdy slyšeli v matematice homomorfismus. V podstatě v té teorii formálních jazyků to znamená, že v tomto případě, že si přejmenuji, že ke každému symbolu já si zavedu řetězec, jo? Unikátní řetězec a v tomto případě dokonce jediný symbol, takže je to velmi jednoduché. Ačko bude Ačko, pokud je terminál A, a HA bude právě ta korespondující čárkovaná verze. HA rovná se A s čarou, nic na tom není. Tak, a tady ta konstrukce. Vaše náměty, návrhy a tak dále. Pojďme to začít. Pro každé pravidlo P i J, no, možná ještě než to začnu, zkuste mi říct, jak byste to asi dělali. A nemusíte, však vidíte sami, že to je poměrně tvrdá matika, tak to nemusíte ani zas tak brát. Ale tak si představte, že máte posloupnost, jak vypadají ty matice, to je posloupnost, že jo, posloupnost pravidel, vezmeme si, předpokládejme, že máme nejméně dvě, když je jedno, tak není moc co řešit. Že máme dvě či více pravidel, jak byste tu simulaci tady, a teď co asi budete dělat? Teď tím mechanismem zprogramovaných gramatik chcete odsimulovat aplikaci té matice. To je ta základní data, to je asi to nejrozumější, co my můžeme dělat. Vyberu nedeterministický matici a teď pomocí toho mechanismu programovaných gramatik odsimuluji tuto matici. Radíme, chceš říct?
Udělal počet pravidel, kolik je vlastně matici těch znaků po sobě a pak bych toto programovanou vždycky posunul na to další pravidlo.
To jo, ale já to určitě budem posouvat, takhle to jo, ale ještě předtím nerozumím, jak bys to spočítal a proč bys si to počítal.
Tam nějak to je v té matici, jako kdyby ty pravidla, které mají za sebou, ne?
Ano.
No, a jo, vlastně o to, takže ty pravidla
zůstanou. Ty zůstanou, tam není problém, tohle určitě budeme dělat. Budeme to tak dělat, že tím mechanismem budeme postupně brát pravidlo za pravidlem, ale tady je právě jedno nebezpečí. A to by nás mohlo, když jsme to dělali opravdu neuvážlivě.
Že se přejmenu, aby byly jako zvlášť pro tady to pravidlo, ne? Protože když jsme měli...
Ano, ale nesmí se stát jedna věc. Všechno je v pořádku, nesmí se stát, my se musíme, tady, já to...
Pravidla, grozno, že pro každou tu matici zvlášť tomu přidat nějaký příznak, jako by to rozkopírovat, aby se nestalo, že nám to přeskočí z pravidla do druhého pravidla, z matice. Takže jestli cestu z těch pravidel krok za krokem, ale každá ta cesta musí být dělané zvláštním neterminálem pro každé pravidlo té matice.
Bacha na jednu věc. Tady tohle, pokud vám dobře rozumím, tady by mohlo dojít k jedné věci. Dívejte se, vy nesmíte zabránit tomu, představte si, že A se přepíše na BC a teď v maticové gramatice nikdo nezakazuje, abych já to právě vygenerované Bčko přepsal tím následujícím pravidlem. Já nevím, jestli v tom vašem triku, kdybych to dělal a priori a označil si těch jen pravidel, to není hloupý nápad, jo? A kdybych tohle dělal, jestli by mě zachytilo, tohle by mě nezachytilo.
Ještě nějaký mezikrok.
Tak, musím nějaký mezikrok, ale zatím, co vy říkáte, je něco jiného. Je právě to, na co já vás chci upozornit. Ta maticová gramatika, může mít matice a některé ty matice jsou v skutku dlouhé. A vy nesmíte, a tady je vlastně to jediné, čemu vy musíte se vyhnout, vy nesmíte skončit uprostřed matice. Jinými slovy, ono může dojít k situaci, že najednou vy pěkně vygenerujete řetězec z terminálu, ale jste uprostřed matice a v tomhle případě je to nelegální. Jo, je to zakázané, tohle jste nesměli. Přesně řečeno, vy na to, na bázi tohoto vygenerování nemáte právo říct, tento řetězec je v jazyku generovaném tou maticovou gramatikou. Tohle nesmíte udělat. Ha, skočte mu do toho, radíme mi teďka. Cituji, co říkal, tak si vygeneruji zvláštní, to je jistě přirozená myšlenka jak rom, a pak ho vymáznu. Jenže tady nesmíš tohle dělat. Kdybych mohl, tak je to téměř triviální důkaz. Jo, a udělal bych přesně, co říká Radim, ale teď to dělat nesmí. To je blbý. jo? Tohle, proto jsem nedokazoval tu druhou identitu, protože to bychom skončili skoro hned, protože bychom udělali přesně, co dělá Radim, já se tam dám něco navíc, teď to provedu a teprve pouze, když se mě podaří se dobabrat nakonec, tak si to umáznu a jsem suchu. Ano. Ano. A to tady není tak důležitý. Pojďme na to, jak se to udělá. Pro každé pravidlo, já to nejdřív přečtu a pak vysvětlím. Pro každé pravidlo P i J, co to, o kterým se bavím? O J ten pravidlu v IT matici. A i J se přepíše na X i J, ale to podstatné, co tam je, takové, že abeceda X i J, průnik N je neprázdná. Co to znamená? Na pravé straně, příteli tam vzadu, co to znamená tady tohle? Jestli máte papírový podklad, což nemáte, tak si to potrněte. Ta abeceda X i J, průnik N není prázdná. Správně? Tak, tam se mě vyskytuje aspoň jeden neterminál. Já jsem rozuměl neterminál, takže tam se mě vyskytuje aspoň jeden neterminál. No, co to znamená? Že jsem v suchu, že vím, že nedojde k průšvihu, že to, co jsem říkal před tímto nebezpečí, nemůže nastat. Proč? Protože tam aspoň jeden neterminál vyskytne. Jo, takže tady jsou v klidu. Co udělám? Ještě tam mám Ječko, je ostře menší než MI, to je ta délka MI, to znamená, jinými slovy, jsem někde uprostřed, nejsem na konci. Jsem někde uprostřed té matice. Tam je to napsané dokonce, not the last project. Pak zavedu toto pravidlo, jinými slovy budu přímočaře, mám návěští IJ, to koresponduje tedy k IT matici, je tému pravidlu simuluju, a já ho opravdu přímočaře odsimuluju a přejdu a nadiktuju, aby následující pravidlo, který budu používat, bylo pravidlo IJ plus 1, to znamená, budu simulovat pravidlo z matice I, který je J plus prvé v té matici. Proč to tak přímočaře udělám? Protože vím, že tam je neterminál a že se mě nemůže takhle podvíst. Dvojka je těžký případ, jdeme na to. Pro každé, začátek je úplně stejný, pro každé P je, tady je to pravidlo, zase se nebavíme o posledním pravidlu matice. J je ostře menší než MI, to znamená, jsme někde uprostřed. Jo? Ale problém je tady. Abeceda X i J průnik N je prázdná. Co to znamená, že na pravé straně mám pouze terminály a tady musím být právě opatrný. Tady nesmím dojít tomu problému, o kterém jsem já hovořil. Co já udělám? Zavedu a teď udělám věc poměrně komplikovanou. Přepíši si, začínám tady, jo? Začínám simulovat to IE. Přepíšu si tu levou stranu na její čárkovanou verzi. To bylo tam předtím, ono by to možná bylo i názor, než jich tam to H nepsal, napsal prostě přímo čárka. Jo? To A i J si přepíši na tu korespondující A i J s čarou. A teď bacha. Teď vím, už dopředu předvídám, že toto půjde přepsat na řetězec terminálu. A pokud tedy celý ten zbytek symbolů, který tam máme v tom řetězci, je pouze řetězec, jsou pouze terminály, tak je to přesně ta situace, kterou nesmí nastat a které se musím vyhnout. Jo? Toto je přesně, Petře, rozumíš? Jo? Já prostě mám teď, předvídám tu situaci, aby to přepsal na řetězec terminálu, to AI je poslední neterminál, vidíte, jsou všechno terminály, tak já bych falešně prohlásil, dostávám řetězec terminálu, jsme hotový, fajn, nazdar, a přitom já nemám právo to udělat. Takže, co já udělám? Udělám právě tohle prapodivné pravidlo, kdy zavedu si nějaký návěští I je Q, to Q mě běží od jedničky do M, pro vaši informaci vzpomeňte si, M je počet neterminálů. A já přepíši, libovolnej, tohle je pro každý neterminál, libovolnej neterminál na sebe sama. Takže, sledujte mě, co se děje. No tak jednoduchý není teď. Já mám, já si vymyslím příklad, tady jsou nějaký terminály, tady mám nějaký Bčko, řekněme, tady je to Ačko, místo A je budu psat Ačko, a tady jsou zase terminály. Toto je v pohodě, tam je to Bčko. Co já udělám? Já si z Ačka v tom kroku malé A udělám A s čarou, a dám A s čarou. A teď si pro libovolný neterminál jej přepíšu sám na sebe. Tedy něco zdánlivě úplně nesmyslného. A ono to nesmyslný není. Protože já si zkrátka ověřím v tomhle případě pro Bčko, že se mě tam nějaký neterminál vyskytuje, ten bude přepsaný sám na sebe a tím pádem můžu být klidný. Pokud tomu tak je, já se dobavrám k návěšti IE s čarou, to je další návěšti, a přepíši to čárkované a je na to, já řekněme, že to je malý A terminál a já porovnu ten přepis, protože jsem v klidu, protože tady to velký B. Tak, jasný? Já se tady, proč to tak dělám? To se zdá být komplikovaný. Já to dělám, protože já se musím být ujištěný, že ještě než tohle provedu, že tam nějaký determinál existuje. Proč presu uprostřed matice? Proto. Jo, to je celý trik. Trojka je jednoduchá. Trojka, podívejte se na to, je poslední pravidlo v matici a tam se naopak tímhle nechci zabývat. Tam prostě AIKI přepíši na XIKI. Na pravou stranu, protože pokud teď vznikne řetězec terminálu kompletně, celá větná forma má pouze terminály, no tak je to úplně v pohodě. Já už mám právo, jsem na konci matice, prohlásit toto jako řetězec terminálu a tím končím to a máňat, co znamenají tyto návěšti, v podstatě nám říkají, začni nedeterministicky simulovat libovolnou další matici. A jsem hotov. Možná by to všechno šlo provádět jinak. Tohle z literatury, já vím, že vždycky tady mají studenti připomínky, by to šlo možná nějak jinak, kde si, co si. Já jsem o tom taky přemýšlel, nevím. Takhle to funguje. No, a jak mi toto mám, tak už je to jednoduchý. Zavedu si nový pravidlo, S čarou šipka S, to je vlastně jakýsi, S čarou bude můj nový startující symbol v té programované gramatice, a to mě vlastně se přepíše na S a zajistí, že můžu začít simulovat libovolnou matici. Libovolnou matici a jsem hotov. Jo, jsem hotov, protože pak si vezmu všechny G S čarou programovanou gramatiku, všechny terminály sjednoceno. N s čarou, to jsou ty korespondující čárkované verze, sjednoceno S čarou, to je ten novej neterminál, T, P s čarou, o to. A na bázi těch mých komentářů, teď, co by tady mělo být tady, důkaz a patrně indukcí, kdybych pomalu krok za krokem dokazoval ekvivalenci těch dvou gramatik, já to přeskočím, proto jsem se snažil tady vysvětlit. Nějaký dotazy k tomu? Tak, teď to musím obrátit. Co budeme dělat? Já vám dám libovolnou programovanou gramatiku, nemá epsilon pravidla, nemá appearance checking. Vy mě ji převedete na maticovou gramatiku bez epsilon pravidel, radíme. Bez appearance checking. Ne, ten radí má pravdu, kdybych mohl, proto jsem se s tomu vyhl. Kdybych mohl používat epsilon pravidla, tak je to triviální. No, podstatně jednodušší ten důkaz. Jo, já tam vždycky něco dám navíc, a když to dopadne fajn, tak si to umáznu a takovýhle triky, to se dělá. Nemůžu to dělat. Takže nech H je programovaná gramatika. Předpokládejme, že budeme používat těch pravidel AX šipka RP. To RP je ta množina pravidel, který máme použít v následujícím kroku. Co teď, k čemu směřujeme? Směřujeme se k tomu, že chceme dostat z této gramatiky programovanou a maticovou gramatiku, která je ekvivalentní. To teď chceme. A nesmíme použít epsilon pravidel. Takže zavedeme si nové symboly, a to je zase otřepaný, že to tak říkám, trik teorie formálních jazyků, že se z pravidel udělají symboly. Udělá se to tak, že do špičatých závorek dáš pravidlo a prohlásíš to za nový symbol, nikdo ti to nemůže zakázat a je to. Takže já přepíši toto pravidlo AX na A, na ten terminál A, Ačko přepíši na X a Bčko přepíši na BY a toto udělám pro každé pravidlo R, dívejte se na to, tvaru BY, takové, že R je v Q. O co se jedná? Dívejte se. Abych já simuloval ten mechanismus programovaný gramatik, tak musím zajistit, že v tom následujícím kroku bude použito pravidlo z toho RP. No a jak to udělám? Já tady přepíši AX na A, aplikuji tady toto pravidlo a teď se dívejte, to R, toto pravidlo je z Q. To znamená, je to korektní pravidlo, to Q se rovná RP. Já nevím, jestli to máme někde v sami, robí to tam rozhodně. Ne. Ano, je to dobře. To Q je tady. A já musím garantovat, že v následujícím kroku se mě bude aplikovat některé pravidlo z toho Q. Takže co já udělám? AX A přepíš na X. To jsem obsimuloval tohleto. A teď si předchystám tady toto pravidlo, což je pravidlo, uděluje podstatný, že R, který je z toho Q. Jo, já si to předchystám tam. Takže tím takže v následujícím kroku vím, že budu simulovat to BY, což přesně já mám dělat. Samozřejmě to udělám pro libovolné pravidlo z toho Q. To neudělám jenom pro jedno, pro libovolné, pro každé. Pokud máme pravidlo P, A, X, Q, F, P, pak zavedu také tuto matici. Co to znamená? Zkuste to vysvětlit, zamyslete se na tom. Já to ještě dokončím, ono vám něco, abyste tomu rozuměli, já přece jenom dokončím tu konstrukci, zapamatujte si dvojku, já teď skočím ještě na tohle a dívejte se, co na začátku já pak udělám v kroku 3. S čarou, to je nový startující symbol, přepíší ve špičatých závorkách na SX. A teď se vrátím sem, pak už dohromady nic neudělám, vezmu všechny terminály, udělám tu maticovou gramatiku. Vysvětlete mi tu dvojku, proč ji tam mám? Vysvětlete mi, jaký to dává smysl, ta dvojka. Ona je přece hrozně podobná té jedničce, akorát tam nemá tu třetí komponentu. Radíme, kdy já budu používat tady, když si vezmeš teďka tu maticovou gramatiku, ona bude simulovat tu programovanou, v který moment přijde do hry tady tato matice. Matice, přesně, matice tohoto tvaru. Prosím, tady někdo? Já tam neříkám. Dokonce i když nejsou neterminály. Tak si udrzej. Asi jsou rád, že z vás to nenapadlo. Já vám něco řeknu. Já kdybych tam napsal X patří do řetězce terminálu, X je nad T, X je řetězec terminálu, tak to bude ještě čistější ten důkaz. A přesto tvrdím, že to funguje i takhle. Ale nicméně, bylo by to trošku nepatrně složitější, ale kdybych napsal X je z ABCD, je nad ABCD terminálu, to, co vy říkáte, tak tenhle důkaz bude fungovat a bude dokonce ještě takový lepší, bude čistší takový. Jo? Přesto si trvám, stojím za svým, přesto já tvrdím, že tenhle důkaz taky funguje. Kdy já budu tady tuhle matici používat? Přesně tak, na samotném konci té simulace. Proč? Odkud to ten Radim ví? Podívejte se na to. Všechny ostatní matice začínají těma divnýma špičatýma neterminálama, které v sobě skrývají pravidlo. Pravda? Všechny ostatní. A toto je, vždycky je tam jeden. Jo, dívejte se, jeden, já ho v tom prvním kroku přemáznu na levou stranu, odsimuluji to pravidlo a pak vygeneruji slovy jeden. Ne víc, ne dva. Jeden, ten špičatej, velký neterminál, tomu budeme říkat. Co z toho plyne? Ten bude pak přepsaný. Jo? Ten pak bude přepsaný. A jestliže já teda tady v téhle matici ho přepíši, ho už nevygeneruji, tak to znamená, že toto je ten poslední krok. A přesně řečeno, tato matice simuluje poslední krok té korespondující derivace v té programované gramatice. A teď k vám. Já teda bych mohl mít ten případ, že já použiju tady tuto dvojku a přitom v té programované gramatice tam byl třeba determinál na té pravé straně. No, ono to ničemu nevadí. Co se stane, že vy odstimulujete tu derivaci a nevygenerujete řetězec z terminálu. No nicméně, toto on taky zahrnuje všechna ta pravidla, kde ten řetězec z terminálu je, a těm já vygeneruju přesně to, co mám, to znamená, to je ten jazyk. No a to je tak asi všechno. Dobré, pak tady mám trojku, kde není moc co řešit, tam odpálím, odstartuju SX, tu simulaci, pak tam položím N s čarou rovno tomu, co tam je, a jsem hotov. Dotazy. Vy už odcházíte. Ano, já vím, oni se mě chlapci omluvili. Je 12.49. My ještě máme chvíličku pokračovat. Tak, bibliografie je tady prázdná, protože jsme si už ji řekli až moc. Ono je to aj pěkný, že odcházíte tímto, nemyslím nějak hanlivě, ale myslím to tak, protože to je zrovna segment, který uzavírám. My si ještě tady něco řekneme o dalším segmentu, ale budete mít nahrávku, takže co by ne. A teď jsem to mírně zvoral. Naschánou. Teď jsem to mírně zvoral. Půjdeme totiž otvírat. Prosím vás, tolik slov k regulovaným gramatikám. Jak jistě víte, já dokonce, ať víte úplně všechno, o tom uvažuji do budoucna. My jsme napsali knížku, která má 700 stran. Vladimíre, 700 stran skoro. No. A mohlo z toho plynout, že mi nebyl problém celý semestr o tom přednášet. Obávám se, že by to už pak ztratilo šťávu, že to stačí takový vstup, takový náhled do těch regulovaných gramatik. Ono jsou jiný, jak tady myslím vy, nebo kdo si říkal, vy můžete regulovat regulárním jazykem, grafy, stromy, různé jsou varianty další a další. Je to taky matematicky pěkný, ale já myslím, že to úplně stačilo. Jak říkám, půjďte si tu knížku, kdybyste chtěli vědět o dalších typech těch gramatik. V tomhle předmětu opouštíme. Opouštíme a neopouštíme. My se k tomu budeme vracet, k těm regulovaným gramatikám, ale jako, že bych to bral jako hlavní téma už diskuze, tak to už se nestane. Tak. Přátelé, otvíráme velké další téma. Je to jeden segment, podívejte se na to, nicméně má 25 stran, na rozdíl od těch předcházejících, který měl 9, 10, 11 stránek. Obrázku chcete-li. A sice Lindenmayerovy systémy. To znamená, otvíráme úplně novou kapitolu. Lindenmayerovy systémy jsou příjemné už proto, že měli jednak, byly zavedeny na bázi praxe a aplikací. Biologie si řekla o zavedení Lindenmayerových systémů. A v současné době tyto systémy mají půvabné aplikace. Počínaje například výtvarné informatiky, kdo nevěří, ať navštíví mého přítele profesora Serbu. Pavel Smrž ho dobře zná, profesora Serbu z Masarykovy univerzity, který na jejich bázi tam má, na jejich bázi dělá tu svoji výtvarnou informatiku, ale má to význam obrovský v biologii, v simulování buněčných organismů a tak dále. Co, vysvětleme si název. Lindenmayer byl muž, biolog, mikrobiolog, to znamená zejména se soustředil na takový ty jednoduché organismy. My si tady pak zavedeme příklad řasy. A byl tomu, čemu se říká, ač to zní zvláštně teoretický biolog v tom smyslu, že on hledal aparát a formalismy, který by nějakým způsobem popisoval formálně přesně vývoj tady těch buněčných organismů. To byl Lindenmayer. Lindenmayer byl Holanďan, zavedl vůbec ten první článek, který byl zaveden v roce 68 nebo 67. Dlouho, jako všichni na to koukají, biologové nic takového neviděli nikdy. Teorie formálního jazyku nečte, že jo, my nečteme časopisy o biologii, tak to nějaký čas bylo takhle ve stínu, do té doby, než to objevil právě Saloma a Rosenberg. možná proto, já nevím, jak k tomu došlo, ale možná proto, protože Rosenberg je taky Holanďan. A najednou zjistili, že když to viděli, říkali, ten chlap nedělá nic jiného, tady má půvabné motivace z biologie, ale on nedělá nic jiného než gramatiky, ale pozor, gramatiky paralelní. A tady vstupujeme do toho, co nás bude provázet hodně často, teď tady ve zbytku tohohle předmětu, a sice paralelismus, paralelní přepisování a tak dál. Jo? Takže uvidíte, že ty Lindenmayerovy systémy fungují paralelně. Proč systémy? Protože Lindenmayer tak tehdy nazval. On se nenazval po sobě, on jim říkal nějak, ale potom na jeho počest, žel poměrně, ne tak dlouho potom umřel, ale na jeho počest byly pojmenovány tyto systémy, Lindenmayerovy systémy, a z pravidla se to zkracuje na L-systems, L-systémy, ale ještě více se v současné době říká, protože se to dostal tak do centra teorie formálních jazyků, že se prostě říká L-gramatiky nebo Lindenmayerovy gramatiky. Takže pokud někde uvidíte L-gramatiky nebo L-systémy, je to úplně totéž. Jak to vykládat? Například v té handbook existuje spousty knih, monografií o Lindenmayerových systémech, některé jsou až přehnaně prakticky orientované. Dá se to vykládat buď chronologicky v tom smyslu, jak to bylo postupně ty různé L systémy zaváděny, a to je přesně, co já tady budu dělat. Je to trošku zdlouhavější, než to zavádět vlastně z toho, aby jsme vystartovali ze systému, který se říká ETOL. K tomu my dospějeme, protože to jsou vlastně, já bych mohl všechny ty OL systémy a tak dál považovat za speciální případy ETOL systému. Ale jednak to historicky tak nebylo provedeno, jednak v těch ETOL systémech už je hodně té teorie formálních jazyků, když to v těch OL systémech ještě ne, a uvidíte, jak to postupně bylo zaváděno a proč. Takže začínáme u OL systému a rovnou se vysvětlím, proč já říkám O. To byla velká diskuze, protože to O znamená nulu. To neznamená O, ale to znamená nulu. A jak jistě víte, to například zejména Briti, Američani tolik ne, když diktují číslo, tak oni většinou přečtou třeba v telefonním čísle tu nulu, neřeknou zero, ale řeknou O velmi často. Takže tak obdobně se zavedly i OL systémy. Proč, odkud je ta, když to vezme ta nula? Je to zero-sided a znamená to prostě bezkontextovost. Proč? Ono totiž úplně původně, ten Lindenmayer, měl ta pravidla následovně. On měl řetězec X, symbol, řekněme, malé a, Y, šipka Z, kde a jste mohli přepsat na Z za předpokladu, že se vlevo od A vyskytoval řetězec X a vpravo od A řetězec Y. Znamená, byly velice kontextové ty systémy. A pokud tady a tam byl prázdný řetězec a tedy vlastně nekontrolovali jste nic, tak se hovořilo o OL systémech. Protože normálně tady bylo M, řekněme M symbolu, tady N, a pokud M a N bylo rovno nule, tak se hovořilo o OL systémech. A o těch my tady budeme hovořit. Je to trojice, OL systém je trojice G, roven T, P, dvojité V, kde T je abeceda, P je konečná množina pravidel tohoto tvaru A, X, A je symbol z toho T, X je řetězec z toho T a dvojité V je počáteční řetězec. Z pravidla, potru to slovo z pravidla, se požaduje, aby to dvojité V byl neprázdný řetězec. A váš dotaz asi zní, kde pak máme neterminály. Odpověď zní nikde. Když to bylo původně zavedeno, tak žádné neterminály neexistovaly. Byla pouze jedna abeceda, jak uvidíte, co to bude znamenat potom později, a to abeceda chcete-li terminálu, ale prostě zkrátka jediná abeceda. Takže si pamatujte, až tu otázku dostanete, když vám řeknu principiálně, čím se liší L systémy od bezkontextových gramatik. Za chvíli uvidíte, že tím, že pracují paralelně, a za druhé, že tam v těch originálních, těch původních verzích máme pouze terminály. Vůbec tam nejsou neterminály. Tak. Budou se zde vyskytovat dvě písmenka. Vůbec té teorii L systému je spousta takových konvencí. To je písmeno D a písmeno P. D intuitivně, nebo intuitivně zkracuje determinismus, P propagating. Hned si řekneme, co to je. Pro každý, takže kdy hovořím o tom, že ten systém je DOL, zná deterministický OL systém, jestliže pro každé pravidlo, jestliže pro každý termín, pro každý symbol A existuje přesně jedno pravidlo A šipka X, pak je to DOL systém. A propagating znamená, jestliže každé pravidlo má na pravé straně neprázdný řetězec, nejsou tam epsilon pravidla. Jo? Uvidíte, jakou paseku nám to tady bude dělat, tady právě takové to porovnávání pak třeba DOL a OL systému, jistě.
A existují DPOL?
Ano. Ano, můžeme to, to budeme, můžeme a budeme. Víme, jak budou, těch zkratek bude víc, bude Ečko, to znamená extended, který právě bude znamenáno, to jen, zase nejsem zrovna nadšen tím slovem, a znamená to, že jsme to rozšíří o neterminály. Pak budete mít takzvané Tčko, T, který znamená, zase nejsem tím nadšen, že můžete mít více než jednu množinu pravidel. Takže v tom případě byste například mohl hovořit o E, T, P, D, O, systémech. Jo? A každý tady ten, to písmeno, to tam, že jo, přečtěte si třeba v té, velice pěkně jsou zpracování L systémy, je moc knih. Na rozdíl od regulovaných gramatik, který podle mě by si zasluhovali více knih, tak o L systémech je moc knih. Možná příliš mnoho. Ale velice pěkně je to zpracovaný, existuje ta Handbook of Formal Languages, a tam je rozsáhlá kapitola, která je věnovaná L systémům, a tam je to pěkně zpracovaný. A tam jsou hned, myslím, ze začátku právě všechny ty písmenka a ty zkratky zavedeny. Dlouhý, že jo? No. Tak. Nechť A1, A2 až AN je řetězec, každý to Ačko je symbol. Platí, že A, tento řetězec přímo derivuje řetězec X1, X2 až XN. Jestliže pro každé, všimněte si tady potrujem, to, máme červený, tak pro každé i, od 1 do n, existuje pravidlo a, i, x, i v tom p. Co to znamená neformálně řečeno? Něco právě, tohle byli právě šokováni, pánové, když to viděli, vy souběžně přepíšete všechny symboly v tom řetězci. A1 na x1, A2 na x2 a tak dál až AN na xn. To znamená for each, všimněte si, vy uděláte v jednom kroku ten paralelní přepis. A to nebylo předtím, to bylo poprvé, co otevřel někdo paralelismus, paralelní gramatiky. My se i k ním vrátíme, budeme tady mít další a spousty jiných, jo? Ale tohle bylo historicky poprvé, co se tohle objevilo. Generovaný jazyk je velmi jednoduchý. Je to množina všech řetězců Y takové, že dvojité V, tomu se říká buď startující řetězec, protože teď může být řetězec obecně, a nebo on zase, nebo oni tomu říkali axiom. Říkejte si, co chcete, v té teorii L systému se tomu říká axiom, je to zvláštní. No. Takže to dvojité V mi generuje řetězec Y, pak ten Y patří do generovaného jazyka. Vy se teď asi zeptáte, jestli vlastně v každém kroku já dostávám řetězec, který patří do toho generovaného jazyka. Odpovězní ano. Odpovězní ano. Zatím ano. My pak zavedeme jiné systémy, kdy už to platí nebude, a zatím to určitě platí. No, začneš ze startujícího řetězce a provádíš kroky a v každém kroku dostaneš ten řetězec z toho.
A není tam nějaká podmínka, například, jak bylo v gramatice předtím, tam vyskytuje se slovem a obsahovat jenom ten terminál.
No ne, zatím, vyčkej, Vladimíre, zatím máme pouze terminály, takže ne, zatím odpověď, jednoduchá moje odpověď je, zatím taková podmínka není. Přijde do hry. Ano, ale velmi, velmi stručně. Jo? Populárním způsobem takový. Teď už jdeme matematicky. Ano, dělá se to radíme. Tak. Poměrně důležitou roli, a to si troufám vsadit, nebo když tak mě opravte, já budu rád, když se mýlím, že se tady s tím setkáte asi poprvé, sehrávají takzvané v té teorii systému délkové množiny. Délkové množiny jazyků. Co to je? Vy prostě máte nějaký jazyk, ale vás vlastně vůbec nebudou zajímat řetězce toho jazyka, ale jejich délky. Takže jednoduše, zase zpravila to byšeme v té, těch absolutní hodnotě, takhle ty dvě svislice dáme kolem toho. A délková množina toho jazyka L je množina všech délek v tom řetězci X. Takže například délková množina jazyka na samotném začátku, jak jsme měli ten příklad s tou programovanou gramatikou, tak délková množina korespondující k tomu vygenerovanému jazyku byla množina všech prvočísel. Jo? Jinými slovy, je to most číslům, to jsou čísla. To nejsou řetězce, to jsou čísla. Ano, každé to číslo koresponduje k délce řetězce, jsou to čísla. Tak. Podívejte se na to, za domácí úkol si můžete ověřit, že délková množina tady tohoto jazyka, který generuje tento OL systém, a v tomto případě DOL systém, dokonce, jak někdo řekl, PDOL systém, je I na druhou, kde I je celé přirozené číslo. 2, 4 a tak dále. Jo, tam dělá se to těmi třemi pravidly. Podívejme se na horní příklad, to je PDOL, promiň.
Dvojku by to nevygenerovalo.
Dvojku ne, až o čtvrky. Protože a, nejdřív mám Ačky. Aha, no ne, pardon, děkuji, to jsem se přeřekl, jistě, správně. Protože to je jedna na druhou, což je jedna. Pak dvě na druhou, což je čtyři. No, sorry, jo, děkuji, radíme, to jsem se přeřekl. A pak tři na druhou, jo, a tak dál. Pravda, jo, sorry. Tak, podívejte se na horní OL systém. Tak především je to PDOL systém. Nemám epsilon pravidla, nemám mám determinismus, jo? A co jste říkal?
Že mám tam pravidlo.
Jenom pravidlo, tak. A mám opravdu jenom jediný pravidlo. Doslova. To, nic jednoduše asi nemůže být. Ale podívejte se k vašemu jistě překvapení. Podívejte se na ten jazyk. Vladimíre, zdůvodněte mi, já tvrdím, že tento tak triviální PDOL systém generuje jazyk A to na druhou, to na N to. Pro N větší nebo rovno nule. Je ten jazyk bezkontextový, Vladimíre? Je bezkontextový. Prosím? No, není. To jsme se tady dokázali na začátku. To je jazyk, který není bezkontextový. Jo, to znamená, najednou tady máme jazyk, který na jedné straně není bezkontextový a tím pádem se všeobecně považuje za velmi komplikovaný a kdesi cosi. Ovšem na jedné straně. Na druhé straně ten jazyk je generován jednopravidlovým PDOL systémem, který tam vidíte. Můžete mě, Vladimíre, říct, proč je generován? Proč já tvrdím, že toto je ten jazyk, který generuje Gčko? Odkud to vím? No já vím, ale někdo může zapochybovat o tom, co mu na to řeknete. Z čeho začínám? Začínám z jednoho Ačka. tak, první krok, Vladimíre, buďte tak hodný, běžte k tabuli tam, ať pořád si taky oddych. Napište mi, prvních pár kroků, tady máte dvě, jestli ty dokonce píši, jo? Tak, začne za Ačka. Tak, první krok by vypadat jak? Dvě A. A píšem dvojitou tu šipku, jo, Vladimíre? Dvojitou šipku. Tak, double, tak. Dobře, daj další krok by vypadat jak? Tady máte, jestli chcete, píši Vladimíre. Jo, to píše velmi pěkně. Tak. Jak by vypadal další krok? Já chci se ujistit, že rozumíte tomu paralelismu totiž.
A dvakrát 4.
Tak. A pak by bylo 8. No ne, pak by bylo 8. Vždycky to zdvojíte. Jo? A tím pádem... Ano, tak máte A, to na druhou, to na jednou. Chcete-li, tak si to dokažte doma indukci, že tomu tak je. Je tady další příklad, který bych si dovolil v zásadě přeskočit. Tak děkuji, Vladimír, moc pěkný to bylo. Jo? Když se podíváte ten další příklad, je trošku složitější, já se chci pohnout dopředu, tak existují takzvané Fibonacciho posloupnost a Fibonacciho čísla, která jsou rekurzivně definovány takhle, F0 se rovná 0, F1 se rovná 1, Fn se rovná Fn minus 1 plus Fn minus 2 pro n běžící, pro n větší nebo rovno dvěma. A tady tento jednoduchý OL systém nám, když vezmeme délkovou množinu toho jazyka generovaného tím Gčkem, nám právě definuje množinu všech Fibonacciho čísel. Tak, já jsem chtěl dospět tam, kde jsem dospěl, a to si tím si uzavřeme první segment dneska. Budeme hovořit o červené řase a toto je vůbec historicky první příklad, na které on v tom svým článku z roku 68 simuloval vlastně buněčný organismus. Co pro něho historicky, když se na to podíváme, vrátíme se zpět do toho roku, jaký on používal symboly? On neměl především ten Lindenberg tušení o nějaké teorie, no asi tušení měl, a nějak se nezabýval teorií formálních jazyků. Měli jsme něco, používal symboly, které si přečtěte, jednička, dvojka a tak dál, závorky, mříž, nula. Intuitivně závorka pro něho znamenala větev. To je větevka. Osmička. Bylo pozice, kde větévka začíná u těch řas. Nula, mříž byla svislá stěna mezi dvěma buňkami a nula byly postupně na střídačku šikmé stěny mezi jednotlivými buňkami. Pojďme se na to podívat. Vlevo budete mít řetězec generovaný tím OL systémem, všimněte si, že to je tvrdě deterministický, tvrdě propagating, vpravo tu biologickou interpretaci, jak to ten Lindenmayer tím simuloval. A podívejte se ještě na jednu věc, jak vidíte, on zapisoval, já jsem to schválně tady tak uvedl, jak on to v tom článku měl. My bychom udělali to, že bychom takhle měli šipky tam. A to by byl jediný rozdíl. Jednička, šipka, tento řetězec. Dvojka, šipka, dvojka. Trojka, šipka, dvě, mříž, čtyři. Jo? Jediný rozdíl je, že to je kosmetický rozdíl, že Lindenmayer to psal jako tabulky. To se pak projeví, uvidíte, u těch tabulkových L systémů, protože nám to ovlivnilo ten název. On pak měl ne jednu, ale několik tabulek a my bychom řekli, že máme několik množin pravidel. Ale zkrátka dobře, když si místo té tabulky to napíšete jako pravidla, tak je to zcela korektní. Jdeme na to. Jedničku přepíš na co? Na dvojku, svislá stěna, trojku. Jinak, ta čísla v podstatě znamenají v jistým smyslu stáří těch jednotlivých buněk. A jak uvidíte, když se pak doba bráke stáří 7, tak je silná dost na to, aby vyprodukovala novou větévku. Jdeme na to. Jednička přepíše na 2 mříž 3. Vpravo se podívejte, máte biologickou interpretaci. Co udělám? Souběžně tady přepíší 2 na 2, mříž asi na mříž, ne? Jo, mříž na mříž a 3 na 2, mříž 4. Takže dostávám tady to prodloužení té větévky. Čtverka, dívejte se, se mě udělá 5, 0, 4 a vznikne vlastně první šikmá stěna. Tamhle je. Čtverka se mi nyní přepíše na zase na 5, 0, 4, budu tam mít. Jo, tady jsem udělal tohle, dívejte, čtverku, zase 5, 0, 4. Mezitím ovšem pětka zestála, v tom smyslu, že pětka se mě, dívejte se, ještě jednou, to je zajímavý krok. Pětka se mi stane šestkou, 0, 0, ne, předpokládám, jo. Pětka zestáne na šestku, 0 se zůstane nulou, taky, co s ní, to je jako stěna. A teďka čtverka mě udělá 5, 0, 6. 5, 0, 4. Jo, takže dostanu 5, 0, 5. Svislá.
A, čtyřka
se vygenerovala? Čtyřka se vygenerovala ze čtverky. Čtyřka vznikla tak, že čtyřka se přepsala na 5, šikmá stěna, čtverka. A zase se to zopakuje. Dívej. Šestka zestárne na sedmičku, pětka zestárne na šestku a čtverka udělá to, co se stalo teď. Čtverka udělá 5, šikmá stěna, čtverka, sebe sama. Podívej se, Vladimír, dívej se na tu čtverku. Čtverka je nahoře a dole je 5, 0, 4.
5,
0 a 5. Tato čtverka se změní na 5, 0, 4. Tato čtverka se změní teď za chvílečku na 5, šikmá stěna, čtverka. Kvůli tomuhle. No. Tak. Dostávám tohle a to podstatné, co se teďka stalo, že mi tam vznikla sedmička. Sedmička je dost stará buňka na to, aby vyprodukovala, podívejte se na to, co se udělá. Sedmička se dostane do stádia 8, mimochodem ta osmička pak už zůstane, ta už dál nějak nestárne, ale vytvoří mě novou větévku. Teď si dívejte, klíčový krok. Teď. Vzniká nová větevka a teď se podívejte, my jsme zase u té jedničky, to znamená to, co kdysi bylo, když to vrátím sem, jo, tak zase to, co se teďka tady dělo, se bude dít uvnitř té závorky, vidíte, v závorce mám jedničku a tam se bude tvořit, tam, já už to máme přeskočený teďka hodně, aby jsme to zrychlili, jo, ale tam se teď bude dít úplně to tež. Dívejte se, jednička se změní na 2, mříž 3, což je tamhle to, a tam ta sedmička zestála na, tam předtím, dívejte se, byla sedmička, to znamená ta následující buňka, vlastně dost silná na to, aby ona sama nám vytvořila teďka větévku, což udělá.
A osmička tam ukazuje, kde je to.
Pozice, ano. A přesně tak. Vladimír, velmi dobře. Ano, to je pozice, pozice větévky.
A jednička to bude...
Úplně, teď si to bude rekurzivně, vlastně dít úplně to tež. No, my jsme k tomu, takže tak, pak když se podíváte, ono je pak zajímavé, když se to naprogramuje, my to máme odsimulované a třeba po mnoha, dostanete obrovskou takovouhle řasu červenou. Nechci vás přemlouvat, kdybyste měli čas, tak si zajděte do knihovny, my jsme tam je Švec, knížka monografie Švec Meduna, jmenuje se to podmínkové gramatiky a jejich aplikace a tam právě ukazujeme, nebo snažíme se demonstrovat, tady vlastně ten, všechna čest předlí, ten, já hluboký respekt chovám k té jeho teorii. Nicméně ono vlastně takhle to běží do nekonečna. Jak kdyby ta řasa, skálka se zvětšovala a běží to do nekonečna. V realitě tomu tak není, ona se buď zastaví, ona se může zdeformovat, ona může odemřít a tak dál. A to právě máme těma kontextovýma podmínkama dělaný v té naší monografii, kde právě studujeme ty případy. Příklad, ať jsou úplně konkrétní, že tam máme příklad, co vidíte někdy u rostlin, že ty silné větévky jsou schopny se prodlužovat, takový šlahouny vytváří, a ty malý ne. A to tam právě máme, že ten hlavní stonek se neustále prodlužuje, právě pomocí těch kontextových podmínek to tam máme. Ten se neustále prodlužuje, ale už není schopen generovat ty menší vedlejší větévky. Švec Meduna, a jmenuje se to grammars with context conditions and their applications. V knihovně to je. A máme tam právě ty L systémy a tak, tak to dělaný. Tak a teď jsme se dostali do místa, kde bych navrhl krátkou pauzu, protože bude trošku teorie teďka. A je 13.18. Tak co, začneme, můj návrh je pokračovat 13.25 a skončíme třeba ve dvě nebo takhle. No.